Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-июль дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда бир суткада COVID-19 илдетинен жана пневмониядан 34 адам өлдү. Бул акыркы 10 күндөгү эң төмөнкү көрсөткүч. Абал чындап эле жакшырып келатабы?
Декабрдан баштап болдуга чечилди. Декабрдан кийин уже башка оорулар, башка вируслардан көбөйүп, анан оорураак болушу мүмкүн да.
Ал эми статистика Кыргызстандын облустарындагы эпидемиологиялык абал курчуп баратканын көрсөттү.
Коткордо 8 сааттын ичинде ошол станцияны көзүчкөн. Ошол 8 сааттын ичинде 4 киши каза болду да.
Жекшембиде Беларусьта президенттикке башкы оппозициячыл талапкер Светлана Тихановскаяны колдогон 2 ири акция өттү. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев UFC уюмунда 2-нчи ирет жеңишке жетти. Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз, адегенде болсо соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор азайып, жакшы тенденция байкала баштады. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Соңку бир суткада ооруканаларда коронавирустан 34 адам көз жумду. Буга чейин бул илдеттен каза тапкандар боюнча эң чоң көрсөткүч 15 июлда катталган, анда 84 адам көз жумган.
Акыркы суткада эгерде ковид тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан лабораторна тастыкталбагандардын ичинен бүгүнкү күндө 32 адам ошол өлүмгө дуушар болду. Реанимациядан жандандыруу бөлүмүнөн жөнөкөй палатага которулуп жакшы болгондор да бар.
17 июлдан бери Кыргызстан пневмония менен коронавирусту чогуу эсептеп жатат. Коронавирус пандемиясы маалында Кыргызстанда бул инфекция 27 000 ашык адамга жукту, 1 000 ашык бейтап ажал тапты. Европа биримдигинин лидерлери экономикалык жардам боюнча маселени 3 күн бою талкуулап, муна сатып алган жок. Мунан уламалар 20-июлда дагы сүйлөшүүнү улантууну чечишти. Башында Еврошаркеттин башчыларынын жолугушуусу 2 гана күнгө, 17-18 июлга белгиленген болчу. Саммитте курч талаш талкуу болуп, Франциянын президенти Эммануэль Макрон Нидерланд менен Австриянын башчыларын айыптады жана жыйынан кетип каларын айтып опузалады. Австриянын премьер-министри Себастьян Курц кайчы пикирлерге карабай макулдаша алышарын ишеничин билдирди.
In summe bin ich nach wie vor optimistisch.
Мен жалпысынан бир чечимге келебиз деген жакшы ойдо турам. Мен эп бар жерде кырдаалдан чыгуунун да жолдору бар экенин ишенем. Бул саммит 3 күнгө созулуп кетсе дагы бир жыйынтык чыгат деп ойлойм. Маселени чечүүнүн дагы жолдору бар.
Евро биримдиктин лидерлери коронавирус пандемиясынын кесепетин азайтуу үчүн 750 миллиард евро бөлүп берүү планын талкуулап жатышат. Анда 500 миллиард евроны карызга калган, 250 миллиарды грант түрүндө берүүнү сунушталган. Муну Франция менен Германия колдогон, бирок Нидерланд, Австрия, Швеция жана Данияга каршы чыгып, гранттын көлөмүн мүмкүн болушунча азайтуу керектигин айтып жатышат. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети Change.org сайтынын Кыргызстанда ачылбай калганы боюнча аларда расмий түшүндүрмө жок экенин билдирди. Мекеменин басма сөз өкүлү Тимур Алхожоев эч кандай документ колдоруна жок экенин ырастады.
Мыйзам боюнча прокуратура сотко арыз жазып, сот чечими менен бизге расмий кайрылат. Биз сот чечимин интернет провайдерлерге жиберебиз. Алар тиешелүү сайтка бөгөт коюшу керек. Change.org сайтынын бөгөттөлүшү боюнча бизге эч кандай документ келе элек. Ошол эле учурда интернет провайдерлер соттун чечимин түздөн-түз алышы да мүмкүн. Ал такталып жатат.
Мунан 4 күн мурун жамаатты кайрылууларды жайгаштырган дүйнөлүк Change.org онлайн платформасы Кыргызстанда ачылбай калган. Мунун алдында сайтта президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылган 2 петицияга кол топтолуп жаткан болчу. Кыргызстанда интернет жеткирүүчү 70 ашуун компания бар, алардын бирөөсү дагы азаттыкка түшүндүрмө бере алган эмес. Сауд Аравиясынын падышасы Салман ооруканага түштү. Падышачылыктын сарайы 20-июлда 84 жаштагы Салман бин Абдулазиз Ал Саудинин өтү сезгенип, Эр-Риядтагы атайын ооруканага жеткирилганын, медициналык кароодон өткөрүлөрүн учкай кабарлады. Сауд Аравиясын 2015 жылдан бери башкарып келе жаткан падышанын саламаттыгы тууралуу адатта чанда гана ачык маалымат берилет. Падыша Салман аталаш бир тууган Абдулла 90 жаш курагында каза болгондо такка отурган. Эң бай араб өлкөлөрүнүн бири деген Саудияда падыша чексиз ыйгарым укукка ээ. Эрият 2017 жылы падыша өзүнүн 34 жаштагы уулу тактанын мураскер ханзадасы Мухаммед бен Салман үчүн бийликтен баш тарткана жатканы тууралуу маалыматтарды четке каккан. Ханзаданын дарегине Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда журналист Жамал Хашокжи киши колду болгондон кийин сындоомот күчөгөн. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10,000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Жакынкы күндөрү гепарин өлкөдөгү дарыканаларга таратылмакчы. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Мекеме эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн улам Кыргызстанга 50,000 танга гепарин алып келүү чечилгенин маалымдады. Коронавирус күчөп турган кезде Кыргызстанда дары дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары табылбай жатат. Орусиядагы белгилүү ДТ Рок тобунун лидери Юрий Шевчук Хабаровда оппозициячыл губернатор Сергей Фургалдын камалганына каршы митингге чыгып жаткандарды колдоду. Музыканттын видео кайрылуусун оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын штабы жарыялады.
Многие неравнодушные люди в нашей с вами стране.
Өлкөбүздөгү кайдыгер эмес адамдар атактуу Хабаров шаарында болуп жаткан окуяларды терең сезип жатат. ДДТ тобунун атынан питерлик музыканттар силердин акыйкат үчүн күрөшүңөрдү колдойт. Ийгилик силерге. Хабаров, сен жалгыз эмессиң.
Хабаровск, ты не один.
Хабаров шаарында камакка алынган губернатор Сергей Фургалды бошотууну талап кылган калайман нааразылык акциялары 9 күндөн бери токтобой элек. 11-чи жана 18-чи июль күндөрү митингге миңдеген адамдар катышты. Сергей Фургал 2018 жылы ЛДПР партиясынан жергиликтүү кеңешке шайлоого катышып, губернаторлукту бийликтеги бирдиктүү Орусиянын талапкеринен утуп алган. Ал 9 июлда камакка алынып, Москвадагы тергөө абагына жеткирилген. Фургалга мындан 15 жыл мурда киши өлтүрүүгө катышкан деген айып коюлган. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Фургал менен тарапташтары кылмыш ишинин козголушун губернатордун Кремльди сындаган билдирүүлөрүнүн улам уюштурулган саясий куугунтук деп эсептешет.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 21 июлда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстанда бир суткада COVID-19 илдетинен жана пневмониядан 34 адам өлдү. Бул акыркы 10 күндөгү эң төмөнкү көрсөткүч. Саламат сактоо министрлиги акыркы суткадагы өлүмдүн азайышын жакшы тенденциянын башталышы катары баалап жатат. Пандемияга байланыштуу өлкөдөгү соңку кырдаал кандай? Кыргызстанда абал чындап эле жакшырып келатабы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунан баяндан уксак.
Адеп COVID-19 илдети жана пневмония боюнча 20 июлга карата статистикага токтосок. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир сутка ичинде коронавирустан 34 адам өлдү. Ошентип пандемиянын башынан бери бул оорудан каза тапкандардын жалпы саны 1037 кишиге жетти. Бул 3.8% түзөт. Коронавирус жуктуруп алган 611 адам жаңгатталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 781 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдүн саны азайганын айтып, муну жакшылыкка жоорду.
Кудайга шүгүр, акыркы күндөрү биз өлүмдүн көрсөткүчү тенденциясы жакшы жакка бурулуп атат.
Эгерде ковид тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан.
Адам өлүмүнүн саны боюнча бул Кыргызстанда акыркы 10 күн ичиндеги көрсөткүчкө салыштырмалуу аз. 10 июлдан тарта өлкөдө күн сайын коронавирустан жана өпкөсү кагынуудан 40-50 ашык киши. Ал эми 15 июлда 85, 17 июлда 83 адам каза болду. Бул илдет менен ооруп жаңгатталгандар айрым күндөрү 1,5 миңден ашып кетүүдө. Кыргыз өкмөтү 17 июлдан тартып пневмонияда коронавирус катары каттай баштагандан бери Кыргызстанда COVID-19 өлгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан коронавирустан адам өмүрү кыйылган мамлекеттердин ичинен 42-нчи орунда турат. Бирок калкынын санына алып караганда өлкөдө бир күндө 83-85 адам каза болгон учурларда 6.5 миллион эли бар Кыргызстан өлүм житим боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыгып кеткен учурлар бар. Вице премьер министр Аида Исмаилова коронавирустан каза тапкандардын көбөйүшүн өкмөт пневмонияны да COVID-19 деп каттай баштаганы менен байланыштырып, мындай чечим эмне себептен кабыл алынганын түшүндүрдү.
Оорунун чыныгы масштабтарын көрүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле эпидемиологиялык абалдын мындан аркы өнүгүү моделин туура болжолдоого көмөк берет.
Саламат сактоо министрлиги Кыргызстан адам өлүмү боюнча дүйнөдө алдыңкы мамлекеттердин катарында турат деген маалыматтарга кошулбайт. Тескерисинче соңку көрсөткүч абал жакшырып баратканын көрсөткөнүн жүйө кылууда. Чындап эле ушундайбы? Кырдаал мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн деген суроолор менен Саламат сактоо министрлигинен оорулардын алдын алуу жана профилактика борборунун вирусологу Зориден Нурматовго кайрылдык.
Сентябрдан барып ылдыйга кетиш керек. Бирок сентябрдан кийин уже башка оорулар, башка вирустардан көбөйөт да, анан көбөйгөндө азыркы мына ооруп бүткөндөр деген мисалы үчүн өпкөсү жабыркап калды, коронавируста иммунитети түштү, оорураак болушу мүмкүн да.
Саламат сактоо министрлиги бул илдетменин 26% 50-59 жаштагы, 35% 60-69 жаштагы кишилер ооруп жатканын кошумчалады. Каза болгондордун ар бир бешинчиси ооруканага кеч кайрылгандар, деди Мадамин Каратаев. Мунун алдында президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиодогу маегинде Кыргызстанда 2 ай карантин киргизилип, ал алынгандан кийин адамдар бет кап тагынбай, санитардык талаптарды сактабагандыктан вирус жайылып кеткенин айткан. Коронавирус жок деп ага ишенбегендер да оорунун жайылышына шарт түзгөнүн билдирген. Талдоочу Руслан Ахматбек муну бийликтин актануусу катары баалады.
Биринчиден актануу, экинчиден жоопкерчиликтен качуу амалы. Тийиштүү органдар жоопкерчиликтүү биздин мамлекеттик кызматкерлер, биздин башкаруучулар дүйнөдө болуп жаткан тенденцияларды, кылып аткан иш аракеттерди мындай караганда балким мынчалык болмогонбуз да.
Ошентип, жалпысынан Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталгандан 20-июлга чейинки убакытта бул инфекция 27143 адамга жукту. Алардын 13109 айыгып чыкты, 1037 каза тапты. Ошол эле кезде ооруп айыгып, бирок тест тапшырбаган, ага ылайык расмий статистикага кирбеген бейтаптар миң деп саналарда айтылып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Алты апта соңку күндөрдөгү статистика Кыргызстандын облустарындагы эпидемиологиялык абал курчу баратканын көрсөттү. Коронавирустан көз жумгандардын дээрлик жарымы аймактардын тургундары болууда. Акыркы 2 аптада эле облустардагы көрсөткүч эселеп көбөйүп, ооруган жана илдеттен каза тапкандардын саны кескин өстү. Сөз кабарчыбыз Мирлан Кыдыровду.
20-июлга карата Кыргызстанда COVID-19 илдети 27143 кишиден табылды. Анын дээрлик жарымы Бишкекте болсо, калганы аймактардан катталды. Бишкек шаарынан кийин келе экинчи орунда турган Ош шаарында жана Ош облусунда бул дартка кабылгандардын саны 4044 адамга жетти. Ош шаарынын тургуну Гүлгакы Мамасалиева оору күчөгөн сайын шаарда дары тартыштыгы байкалып жаткандыгын айтты.
Жана лекарство менен тартыш болуп атат да, Кыргызстанда кымбат жүктө болуп атат го, ошол тартыш болуп атат.
Мамасалиева Ошто оору күч алганы көчөдө баскан адамдардын аягы суюлуп, бет капчан жүрүп калышкандарын кошумчалады. Коронавирус илдети менен пневмониянын жаңы учуру соңку күндөрү Баткент облусунда да көбөйгөнү байкалды. Маселен, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталгандан тартып 1-июлга чейин бул аймакта COVID-19 вирусун 90 адам жуктурса, 20 күндүн ичинде эле бул илдет 944 адамдан табылды. Ушуну менен Баткенде коронавируска чалдыккандардын саны 1034 адамга жетти. 17-июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштаган. Буга чейин республикалык ыкчам штаб пневмонияга кабылгандарга өзүнчө эсеп жүргүзүп келген. Антседа өкмөттүн Баткендеги өкүлү Алишер Абдрахманов акыркы 3 күндөн бери ооруп басаңдады деп ишендирүүдө.
Дарылар менен колдон алып жакшы элге шарт түзүлдү. Биз больницага ооруларга аралаштырбай өзүнчө ушул эмелерди жакшы условия менен.
Талас облусунда аз күндө эле оорунун көрсөткүчү көбөйгөн аймактардын катарына кирет. Кыргызстанда бул илдет башталгандан 3 ай өтүп, алгачкы учуру катталган бул облуста учурда коронавируска кабылгандардын саны 673 кишиге жетти. Илдетти жайылып болгон аракетинде облустук бийлик бир катар чектөөлөрдү киргизди. 2 аптага базарлар жана Бишкек Талас автокаттамы жабылды. Облустун жетекчиси Марат Мураталиев буларга токтолду.
IVL аппараттарыбыз 21 бизде бар, иштеп атат. 7 BIPAP аппаратыбыз бар. азыр мына больницаларга жана жилкий кислородду киргизе турган немени жазып атабыз, бакаята баштадыбыз, но бүт скорее всего до осени во всех больницах у нас будет жилкий кислород.
Ушундай эле кырдаал өлкөнүн башка облустарында да жаралды. Туристтик аймак катары саналган Ысык Көл облусунда да эпидемиологиялык абал курчуп кетүү коркунучу күч. Бирок облустук оорукананын жетекчилиги зарыл болгон мед жабдыктар жана дарылар жетиштүү деп билдирүүдө. Өткөн аптадан тартып жер жерлерде күндүзгү стационарлар ачылып, элди кабыл ала баштаган. Бул үчүн ар бир облустагы ооруканалар менен спорт зал, мектеп, бала бакчалардын имараттарына керебеттер коюлган. Оору күчөп турган мезгилде ИВЛ аппараттары менен кычкылтек концентраторлорунун тартыштыгы да башкы маселеге айланды. Облус жетекчилери дары-дармек аппараттар жетиштүү деп айтып жаткан чакта аймактарды кыдырып, ыктыярчылык кылып жүргөн ишкерлер абал оор экендигин билдирип жатышат. Ушул күнгө чейин Кыргызстандагы ооруканаларда борборлоштурулган кычкылтек системасын орнотуп жүргөн ыктыярчы ишкер Тилек Токтогазиев аймактарда жүрүп, өзү күбө болгон көрүнүштөрдү айтып берди.
Мисал катары эле айта кетейин. Биздин балдар мына Көчкөрдө 8 сааттын ичинде ошол станцияны коюп бүтүшкөн. Ошо 8 сааттын ичинде 4 киши каза болду да. Аякта жалпы 20, по-моему, 6 эле кишиге ылайыкталган эме болчу экен оорукана. Ошонун ичинен 4 каза болду.
20 июлда илдеттен өлкө боюнча 35 адам каза тапса, анын 20-сы аймактардын тургундар экендиги белгилүү болду. Ал эми 19 июлда көз жумган 70 кишинин 35-и, 18 июлда 73 адамдын 51-и аймактардын тургундар болгон. Соңку бир суткада ооруканаларда коронавирустан жалпысынан 34 адам көз жумду. Буга чейин бул илдеттен каза тапкандар боюнча эң жогорку көрсөткүч 15 июлда катталып 84 адамды түзгөн. Пандемия башталгандан бери 1037 адам каза тапты. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун көрсөткүчү төмөндөп, жакшы тенденция байкала баштады. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев бүгүн билдирди. Европа биримдигинин лидерлери экономикалык жардам боюнча маселени 3 күн бою талкуулап, мунасага келе алышкан жок. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет Change.org сайтынын Кыргызстанда ачылбай калганы боюнча аларда расмий түшүндүрмө жок экенин билдирди. Сауд Арабиясынын падышасы Салман ооруканага түштү. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10,000 таңгагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Орусиядагы белгилүү ДДТ Рок тобунун лидери Юрий Шевчук Хабаровскте оппозициячыл губернатор Сергей Фургал алдын камалганына каршы митингге чыгып жаткандарды колдоду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кече Беларусьта президенттикке башкы оппозициячыл талапкер Светлана Тихановскаяны колдогон эки ири акция өттү. Көз каранды эмес уюмдар белгилегендей Минсктеги жыйынга 7,500 киши чогулду. Туура 3 аптадан кийин өтчү президенттик шайлоого оппозициядагы негизги талапкерлерди бийлик өткөрбөй койгондон кийин элдин нааразылыгы күчөдү. Президент Александр Лукашенко каршылык акцияларын тышкы күчтөрдөн көрөт. Беларусьтагы соңку саясий кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Светлана Тихановская, Вероника Цепкало жана Мария Колесникова. Үч аял учурда биригип, Беларусту 1994 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенкога каршы чыгышты. Үч аялдын бирөөсү Светлана Тихановская гана расмий талапкер. Вероника Цепкалонун күйөөсү, Беларусьтагы жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Валерий Цепкалону Боршайком каттоодон өткөргөн эмес. 9 августка белгиленген президенттик шайлоодо Лукашенкага негизги атаандаш болоору айтылып жаткан Виктор Бабарико дагы каттоодон өтпөй калган. Ал учурда камакта. Мария Колесникова Бабариконун штабынын координатору. Шайлоого оппозициядан бир гана Светлана Тихановская барары белгилүү болгондон кийин, үч штаб байыртадан бери келаткан диктатордук режимди жеңүү үчүн биригип, шайлоо өнөктүгүн башташты. 19 июлда башкала Минскте жана Дзержинск шаарларында алгачкы үгүт акциялары өттү. Минсктеги митингке Весна укук коргоо уюмунун эсеби боюнча 7000 ашуун киши катышты. Тихановская өз сөзүндө бийлик коркконунан Бабарико менен Цепкалону шайлоого өткөрбөй койгонун айтты.
Угроза для власти это не кандидаты.
Беларусь бийлигине талапкерлер эмес, эл коркунуч жаратып жатат. Бул мындан ары басмырланып жашоону каалабаган Беларусь эли. Алар адамдарды ойлоп табылган себептер менен көчөдө кармап, автозактарга сүйрөп салып, түрмөгө камаган өлкөдө эмес, эркин мамлекетте жашоону каалашат.
Мыйзамга ылайык талапкер күбөлүгүн алган Тихановская үгүт кампаниясын өткөрө алат. Ошол себептен бийлик ага тоскоолдук жарата алган жок. Ал эми күч түзүмдөрү кийлигишпей жөн гана көз салып турушту. Акция өтүп жаткан аймакта мобилдик байланыш жана интернет үзгүлтүккө учурап, журналисттердин ишине тоскоолдук жаратты. Азаттык радиосунун Беларусь кызматы жана Тут чекит бай порталынын кабарчылары акцияны жеринен түз чагылдыра албай убара болушту. Тихановская Беларусь шайлоочулары өз тандоосу үчүн күрөшүүгө даяр болушу керек экенин билдирди. Ал бул жолу бийликтин добуш берүүнү бурмалоосуна жол берилбестигин кошумчалап, алардын негизги талаптарын атап өттү.
Необходимо освободить всех политзаключенных.
Саясий куугунтук менен кармалган бардык адамдарды түрмөдөн бошотуу керек. Бул башкы талап. Ошондой эле экономикалык мүдө менен кармалгандар дагы эркиндикке чыгарылышы зарыл.
Экономических заключенных.
Светлана Тихановская майдын соңунан бери камакта жаткан блогер Сергей Тихановскийдин жубайы. Тихановский нааразылык акцияларынын биринде кармалган, аны коомдук тартипти бузган жана шайлоо комиссиясынын ишине кийлигишкен деп айыпташууда. Боршайком Тихановскийдин демилгелүү тобун каттабай койгондо, анын жубайы Светлана өз талапкерлигин коюуну чечкен. Тихановскаянын жанында турган эки аялдын бири Вероника Цепкало. Анын жолдошу Валерий Цепкалону Боршайком жетиштүү кол топтой албаганы үчүн талапкер катары каттаган жок. Верониканын айтымында алардын шайлоо штабы толугу менен даяр болгондуктан Светлана Тихановскаяны колдоп, ага бардык жагынан жардам көрсөтүүнү туура көрүшкөн. 19 июлда Минсктеги акция маалында сүйлөгөн сөзүндө ал бардыгына ыраазычылык билдирди.
Мы всем знаем, какая сейчас сложная ситуация.
Биз азыр кырдаал кандай оор экенин билебиз. Ошондуктан бул жакка чыккандардын баары каармандыгын көрсөтүп жатышат. Биз тарапта болуп, бизди колдоп чыккан, биз менен бир максатты көздөй бараткан ондогон, жүздөгөн адамдар, силерге ыраазычылык.
Идут к нашей цели. Вам большое спасибо.
Ошондой эле Вероника Цепкало шайлоодогу мыйзам бузууларга жол бербөө үчүн атайын IT платформа түзүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында бул долбоорду түзүү ар кайсы мамлекеттерде. Анын ичинде Беларусь, Чехия, Германияда жашаган 200-дөй Беларусь жарандары катышып жатат. Ал платформа добуштардын жыйынтыгын бурмалоону минималдаштырууга жардам бериши керек. Мария Колесникова бул жолку шайлоодо президент Лукашенконун негизги атаандашы болушу мүмкүн деп болголонуп келген мурдагы банкир Виктор Бабариконун шайлоо штабынын жетекчиси. Бабарико учурда камакта. Ал 18 июнда Минскиде кармалып, үйү тинтилген. Мамлекеттик органдар Бабарикону чет жака акча чыгарган мыйзамга каршы ишмердикти башкарган деп айыптап жатышат. Мурдагы банкир бул дооматтарды четке кагып, саясий мүдөөсү бар экенин билдирип келет. Эл аралык мунапыс уюму Бабарико жана аны менен чогуу камалган уулу Эдуардды саясий туткун деп тааныган. Аялдар жетектеген 3 штаб бириккенден кийин жасаган билдирүүсүндө Беларусь президенти Александр Лукашенко мамлекет башчылыгына аттана турган адам милдеттүү түрдө армияда кызмат өтөгөн талапкер болушу керек деген талапты конституцияга киргизип коюуну сунуштады.
Если женщина будет претендовать, мы заранее её отправим.
Эгер аял шайлоо каттанса, биз аны алдын ала Витебсктеги бригадага кызмат өтөгө жиберебиз. Ал БТРди танктан, БМПдан айырмалай билиши керек.
Могла отличить БТР от танка, БМП и так далее.
Деди Лукашенко. Ал буга чейин каршылык акциялардын артында тышкы күчтөр турганын белгилеп, биз өлкөбүздү эч кимге бербейбиз деп айткан эле. Бул жолку шайлоо өнөктүгү абдан катаал болуп жатканын байкоочулар белгилешүүдө.
жергиликтүү укук коргоо уюмдарынын эсебине караганда, март айынан бери нааразылык акцияларында 700 ашуун адам кармалды. Алардын 120 көбүнө административдик айыппул салынды. Саясий туткундардын саны 25 жетти. Эл аралык байкоочулар белгилегендей, шайлоо кампаниясы эл аралык таза жана демократиялуу шайлоо өнөктүгүнүн стандарттарына туура келбейт. 67 жаштагы Лукашенко Беларусту 1994 жылдан бери башкарып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү спорт темасынан улантабыз. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев UFC уюмунда экинчи ирет жеңишке жетти. UFC Fight Island деген мелдеш 19 июлда Абу-Даби шаарында өтүп, Физиев 70 килограммга чейинки салмакта британиялык мушкер Марк Диакезди жеңди. Улуттуу азери Казакстанда төрөлүп, Кыргызстанда өскөн Физиев былтыртан бери UFC уюмунда Кыргызстандын желеги астында мелдештерге катышып келет. Мушкерди эл аралык аренага жеткирген спорт карьерасы тууралуу Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Преимущество по значению ударом. Ох, пропускай сейчас Физиев, мощный удар.
Атаман деген каймана ат менен белгилүү Рафаэль Физиев UFC уюмундагы экинчи жеңишин камсыздады. 70 килограммга чейинки салмакта ал британиялык мушкер Марк Диакези менен күч сынашып, 3 раундка созулган беттеште жеңүүчү болду. Бул эки мушкердин таймашы мелдештин мыкты беттеши деп табылып, бул үчүн кыргызстандык мушкер $50,000 кошумча сыяк алды. Беттештен соң спортчу алып баруучунун суроолоруна жооп берип жатып,
Кыргызстан, мой родной Кыргызстан.
Менин Кыргызстаным учурда оор абалды баштан кечирип жатабыз. Биз биргеликте мунун баарын жеңебиз. Бүгүн биз сиздер менен жеңишти камсыздай алдык.
UFC'nin Fight Island 2 мелдешин алкагында жалпы 12 беттеш өттү. Мелдеш алдыда букмекерлер Физиевке караганда Марк Диакездин жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин баалаган.
Мы ожидали такой бой.
Беттеш биз күткөндөй болду. Жеңиш менен аяктарын билгенбиз. Мыкты даярдыкта келген элем. Мен соккуларымды атаандашымдын иш жагына узатып жаттым. Анын териси сыйрылып кетти. Ошого карабай бекем турду. Атаандашым чыдамкайлыгы менен ал мени таң калтырды.
Деди Физиев беттештен соң. Рафаэль Физиев 2019 жылдан бери UFC уюмунда мелдештерге катышып келет. Буга чейин аталган уюмда 2 ирет беттеш өткөрүп, алгач ирет орусиялык Магомед Мустафаевке жеңилип калса, экинчи беттешинде америкалык Алекс Уайтты жеңген. Спортчунун айтымында Адлет Тимирланов Физиевтин Марк Диакез менен күч сынашканы ал үчүн чоң сыноо болгонун айтат.
Буга чейин эки беттеши рейтингде орточо эле болгон мушкерлер менен болгондо, бул үчүнчү Диакези менен болгон беттеш. Марк Диакези күчтүү мушкер болуп эсептелинет, андыктан бул беттеши мындайча айтканда жакшы көрсөткүч, жакшы жыйынтык да. Эгерде мындан ары дагы бир жок дегенде 2-3 топ 15 ичинде рейтингдеги жайгашкан мушкерлер менен жакшы беттеш өткөзө алса, анда рейтингде көтөрүлөт дагы Рафаэль Физиев союзун дивизиондун чемпиондук титул үчүн күрүшкөнгө мүмкүнчүлүгү болот да. Бирок мунун баардыгы матчмейкерлерден көз каранды, алар ким менен уюштурарынчы беттешти.
Рафаэль Физиев азери тектүү кыргызстандык мушкер. Ал 1993 жылы Казакстанда туулуп, 2005 жылы үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келген. Ошол жылдан тартып муаттай менен машыгып спорттук карьерасын Кыргызстандан баштаган. Ал эми UFC мелдешинде Кыргызстан менен кошо улутташ катары Азербайжан элине да салам жолдоп жүрөт. Мушкердин алгачкы машыктыруучусу Эмил Токтогонов шакиртинин ийгилигине кубанып турганын айтып, буларга токтолду.
9 жашында Салман деген атасы, ошол Рафаэлдин атасы кичинекей кезинде алып келип мага тапшырган. 16 жашына чейин менде машыкты. Спортко шыгы аябай зор болчу. Бул Рафаэлдин любой ыкманы берсең тез кабыл алып, тез үйрөнүп, ошол жагы менен өзгөчөлөнүп турчу бул бала. Менде жүргөндө ошол тай бокс боюнча дүйнөнүн чемпиону болду. Жаштар юниорлор арасына чейин өзү жалгыз бир жылы Таиландка барып чемпион болуп келген.
Рафаэль Физиев ММА ишкебоздорунун арасында артка чалкалай калып, атаандашынын соккусунан буйтай качкан мушкер катары Кыргыз Неосу деген каймана ат менен да таанымал. 2017 жылы февраль айында ал Таиландда өткөн Таято марафон эл аралык мелдешинде дал ушул ыкманы жасап, көпчүлүктү таң калдырган. Бул видеосу интернетке тарап, кыска убакыттын ичинде эле 2 миллиондон ашык көрүүчү көргөн. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Биздин толкунубуздан кеткен ушул жана башка баяндар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда, бирок бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.